365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën sot do të flasim për Vincenz Lebe, belgu më kinez se kinezët. 28 tetori është ditë feste për Vincenzin Lebe. Feston 25 vjetorin e meshtarisë në Kinë, por nuk është kjo gjëja që e bën kaq lumë. Ndodhet në Rom për të marrë pjesë në shugurimin e i peshvive të parë kinez nga Papa Piu XIX. Është ditë e jashtëzakonshme, sepse deri më sot nuk ka pasur i peshvi kinez, e Vincenzi luftoi shumë që të vinte kjo ditë.
Sa po arriti në Kinë në vitin 1901, e pa me njëherë se diçka nuk shkonte. Misionarët shikoheshin si zotrinj, si të kishin e përsi të madhe mbi kinesët. Pak më vonë, Vincenz Lebe, aso kohet 25 vjeçar, u shugurua meshtarë. Brënda një viti, mësoj gjuhën kineze. Nisi të rëfeje të kremtoj meshën në këtë gjuhë, me bindjen se kisha duhet t'i afrohej popullit kinez nëse dëshiron të pranohej prej ti. Nëse do të mbetej në duart e evropianëve, do me thënë të huajve, kinezët do t'i afroheshin me vështirësi fesë kreshterë. A i vetë nisi të ndjente veten 100% kinez, a i sandëroj edhe emrin, nisi të thiret Lei Mingyan.
Themeloj edhe një gazet që pati shumë sukses, e hapi disa sala për të mbajtur konferenca në cilat flitej për problemet më të mprehtat Kinës. E prurët e ti nuk i shikonin me sytë mirë këto metodat reja, te për revolucionare për shijet e tyre. Por, pavarësisht nga qëndrimet kundërshtarve, Vincenz Lebe nuk ndroj rrugë e u bë gjithnjë më popullor. Kinezët i besonin plotësisht, a ishte bërë njeriu i tyre. Një ditë mori vesh se papa kishte kërkuar të bëhet një studim sepse nuk e kishte qartë pse feja katolike përhapej kaq me vështirësi në Kinë. Atë Vincenzi shfrytëzoi rastin për të folur fjalën e tij e për të kërkuar emërimin e i peshvive venas, sepse vetëm ata i njohin vërtet shpirtin e historinë e popullit të vet.
Këtë herë e teproi fare, kaloi çdo kufi. U thirr prandaj në Evropë për të ndjekur studentët kinezë. Bëri dëgjesën, u kthye e ju kushtua me gjithë shpirt detyrës së re për 7 vjet, derisa një ditë ëndra e tij e madhe u realizua. Papa ja dëgjoi zërin, e tani është i pranishëm në emrimin e i peshqvive kinez, lista e të cilve ju besua pikrisht atij që e njihte Kinën si Moskush. Ditë tepër e rëndësishme për dom Lei Mingyan. Pak muaj më vonë, meshtari belgu rikthye në Kinë, në vendin që kishte aq për zemër, ku kaloi ditët që i mbeteshin për të jetuar, duke marrë edhe në shtetësinë kineze. Më 1931, kur japonezët pushtuan Kinën e shpërtheu lufta, Vincenzi organizoi mira të krishterë që ndihmonin për të mjekuar të plagosurit. U bë kështu hero kombëtar i Kinës.